Well, I'm going to be a summon and no more how he blow no ake a munyo bahanye, well, no ake more munyo man hamno. But the Fiaconia Bible Baptist as safu. Emining a munyo tuna, chairman can usofo Timothy abroso. Ika de King Daniel Tete, ke brother Ezekiel Aye, no ake more munyo man hamne. But my woe, I'm munyo keji, a pair with me, ye neji area, kuku neji pagu. Wama brother, I am a cane how on a dangle. Say, local dear, my cane. Wane, Dickin, Daniel, ne a solly how.
Yawa solly. Shall we cause Gumbo Lotte on a mossy a communal libido? Can o draw back a omunuma to bully him? A phone o catcher om concro, Nick Castle alone, Nichon of Papa. Can be no omunu no man or yawe, Hane etta a tree. E pli opime adwemina ke atwe ne abu omunyu no twe ne yawe mo munyu ne mabano enwe chake ne cha ahiyoyin kanya gban ke awomna ngamikla omunyu no ne pomme kaje ne ne hian ni binku kagun omunyu no mi yawe ope kanle eno no abimo ngamo Yesu Kristo wo bio so amen
amen o wa macha no ke wanika ne mi o ne brother Ezekiel Aye makane.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I can't even tell you. I bet on you. You hear me? Bow and you bow. You are my mute. Nilly, you know, name here, Picula. Law here. Lani Lesiblo. Not one on the Omana. Can Lani assist him? Amen.
Amen. No friend on the Omana. Okala, Okala Nilim, Sissim. Muna, Munyuna, while we be true wisdom. Allo. Anukwale ni lemio. Anukwale ni lemio. Mau neke hano. Ne, ni lemno anuwa nge munyu tuno. Eje hiawe, chapi zubano no none ya ke hiya zampe ke nene mene akase na ke hiya glo impeyo. Se muhuo. Nene eje hiawe, nge mau. Ne, Solomon bi jama ni lemno oku ne mau ke hale. Anjimi nonga mituwebuye. Come on, who only lame liar. No bit at my woe. He came a hound. Then a maw moon you in our day, you know. Lord, you are maw moon you in our day, no. A ke one new and qualio. Apprehend divine truth. Wamak Wamanaka J. Hosea, Alo Hosea. Hosea, ye neji, you mark a avio, you bam neji. Brother Makani, I will get them.
Hallelujah. More than you can even your young Hosea, dear Wumio. In your market, if you have me bam energy, ne, no ab mum you to Minaji Nili, Menaji Nililo, sorry.
Menaji Nililo, I can manage Nililo. Neji be the Bible or more. It's a question mark. I look question it, Bible or be what you know, it can manage Nililo.
Hane enu ni neome asisi.
Neneji nile lo lene nuo no sisi. Eja kaa, enuo mao munyu sisi. Ke mao munyu nge bayo, enuo sisi. Seke mao munyu nge, ange mao munyu tun. No nu sisi nge opeka, ange story kodeo. Echoka ulino.
Mene le nuo no sisi.
Ne meneji nene nuo no sisi. Leji none engo Kristo kaa leji ekonlo ke yuwa hile lo.
Hane eyosi.
Ne lene eyosi yo, ne leoka Kristo. Jipon loka iwa hile lo.
Eja kan, yawe blow me da, tromo.
Lo, munyo, munyo, e da tromo, chapi no na ke nugo nge ipiye. Ne, ne ne mene, anyewe no, anonsi.
Ne ni ne piyono ne da, anyeo no ten.
Se ne ne mene piyono ne da, anyeo no ten.
Se ya yampeli le, ateo no.
Ne ya yampeli yo mele,
anonsi.
Ateo no na anonsi. Amenu. Chacha mao munyu wange wadee keo. Ni ne mene ji nile lo. Nile lo ji nene enuwa munyu sisi. Nene ele ele ka kane mao munyu tuyo. Engonke uwe chwimi. Neke chuo niyo. Leji non le lo. Leji nene ke mao munyu bengwe kuliwe chwi. Ne ngon Kristo ka leji ekponlo ke iwa hile lo. Wa machano enyo neyo keo. Ni asisinu. Ni asisinu. Wa manda nge abewo miyo. Yineji kwanyo, kuku neji nyumake ewe. Nihane wabu mwamu nitwe.
Hallelujah.
Amen.
Abe umiyo, yikwanyo. mi ba mi neji nyuma ke ewie nya wa bu ma mu nyitu ile ni saminya ne iwo onoga inu ono sisi ne inge hewa mi hulo amen
amen ekion ile ni saminya ne inu ono sisi ne iwo onoga meneji jamanu leji mu konkron ni ke ogun kristo ka opolo ko yu ahere lo ne ole kristo no mu konkron ma ba hin omi ne mu mu konkron ne e ma jugo mu ga e ma cho mo blo pe ne ne no wa pe no ne eda se ka ka o ko he wa no ke o o ko ma pe e no ne eda be fe be ne ji o o ma su e ko ne e o be ni ko me anyana se mo hu ko ha ne mu konkron nge mo he wa mo e nge ni e ne eda bro no o ma be fe be ne ji o o ma ye abosia no kunim ne o ma na ne iwa na mi ne dwem ne wa ne munu tu ne di wisdom ma o ke ma drum ya no wa cha no ke Matthew san iko pa ineji pa ago mi gba mi neji ni mwenyo ke ewia ke ni lemdo pe foundation ke ha obi me alo ke ha o asafo lo o weku lay an immovable foundation with the wisdom.
Hallelujah.
Amen.
Matthew san le papa ipa ago mi gba mi neji ni mwenyo ke ewia ni wa bu ma mu nyitu lo hio no chwa no ne nwo ye mu nyu ne ome ne eyi onu inge kan ni le lo kone kone ma echunge tesanu hiomi hiomi bane ne pa hia ke ko hio fia wa we ke si te ke si chun se chun ulewe eja kan ato sisinge tesanu amen
amen lo di foundation na ke le han bi oni lo alo le han weku alo le han mo cho e o le han we asafo leji oke munyo ma chon o asafo oke munyo ma chon obi me no ke munyo ma chon weku o ne oke munyo ma chon ne me ne benke mo cho epe ka ke o ma o tu ne tesa no ko yo ma fia e bi ekun ne yo mi wa ma ne ne nyu do ma ba be se e be nye ma kun tesa e ja kan te le ekun e ne 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 mo munyu nga wade ji o me ne ji tesa tesa ji kristo ko ngo kristo kan le ji opon lo ko yi wa here lo ne kristo no enge o wala mi o nge ne yi wa nam ne ke e je ko nge e anu nya mi o ngwa mbe si pu egbule se o ma ba ngo mo ke o yo ma che yi mi mi ya e no he ji o anyi mi nge kristo mi nya ni wa ma wa chu o ne tesa no ne ne me na ma chu nge tesa no ji o ne me ne anwo kristo ka le ji apolo ke ayi wa here lo mene atuo nge tesa no ni ne ke ko yo fia ya hu ekunwele na nyu do ne ya hu oyigbe e no ne lalacho de kan imama atuo nge tesa no mama ichuo nge tesa no magbogwa si mama ne hi ike yesu mahimi mama ichuo nge tesa no komo chuo nge tesa no ke yesu yemi oyi nogo nogo gbe ne ne me ne ama atuo nge tesa no meji nile lo ne Solomon nge ahemunyu tun alo bible nge ahemunyu tun yo ne 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 je wiye ne wakuma cha no wa mana nge Yohane wo mi o yi neji kake igbam neji nyuma ke enyo John chapter 1 verse 12.
Hallelujah.
Amen.
Yohane sane papa yika ke mi gba mi neji nyuma ke enyo. Nya wa bu ma mu nyitu. Se ni chuo ne he le atu ne ahele yo. Aha me bro nya kan aba pe ma obi me. Amen.
Amen. Mi ne ahele ye na wo le angole atu o. Endo chabi mi ni chabi ga ye de ke ke do chabi mi ni ma. Se jaji benenge Yohane wo mi o yi neji kake Yohane sani papa yi neji kake kuku neji nyuma ke nyu ekene ne me ne ahele ahemunyu no ne enge ba no yi na ngole atu mla hame blo ke ape ma obi me mumu konkron hame blo ke ape ma obi me ne meji ne ne ke kristo je ko nge anu nyami ne iwa na mi one ani no nga mi tu ebu ndo ne ongo kristo ka le ji opolo ko iwa hele lolu ne ohele yelo agbon bi en wala wo mi om lo ma bi o ke on ka ma pe ke no ma le ka agbon o bi en wala wo mi on ke ja ohe kristo yi ongo twi twa pe ke ha kristo tabi ka o ma wo ni le no keke no ma de ke kristo ingo mo ko pe o ko twi ne ma ngo ne ko nya ma gba mi ke de po ne lolo ne piomu ma obi one eku onge mi tu ebuye ne onwe kristo lulu no nge la no pe ma obi kan be ne ma mu nyu de wo ble fogwe ke as many as received him to them he gave the right to become children of God to those who believe in his name ne ne mena e kristo bi ona yi o mene he wa mi o ha me bro ke ape ma obi mo ne anyi mi no nge mi tu ebuye o he kristo ye lo ogun le kan pon lo ko iwa hele lo lo ko hewe le yi o alo ogun le kan pon lo ko iwa hele lo le o piawe ma obi mo ma hi ma wa de bo ni ji o ne ke kan no fe no ne nga ji o mi ma wa de bo ni se ma ni mra de san fe hu o ma o ne bo se mo hu o ne me ne ji ma obi mi o ji ne ne me ne to bi o mu o etu ahi o ne 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 me ne angon kristo ka apon lo ka iwa hele lo na heye kan le ne pe ni mai ma ngo me ke a hi o ma che yimi me ji ni le lo me ne bible nga e munyu tu yo ne 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 me na hele yi o me na nga true wisdom o ne e ja kan ke obe wisdom o alo ni le mi o ne na wa de no obe sisi nu e ma hi o pe kan nya zia ku na sia se ke kan o nge dwem ne e ha mo ni asisinu mi le o manaka esane ongo kristo wa munyu onu ade o one e ke apprehend the divine truth ne ke ona onu anukwale o ne ne ji enyo ne o ma ha mo sisinu ne ke ha mo sisinu mi o ne ne ji tene o o ma le foundation ne ko hi obeye ma chiche lo ji le an immovable foundation na ma foundation no ma le ho e no ma le ho bi me no ma le ho weku ma le ho ya safo mbi twepe e no ji ne ne ma unge la nu api ne nyagbe no kra e ma hane o ma he weku o twepe ahiwa na ne e no ne chon kan ni le lo ji o se ke ka o che o he ni le lo ne onwe kristo ke o pon lo ko yu ahele lo chapi ni le lo papa ji ne obe no ko papa ku no ke o bi mesin lo we ku ha se ne ne elio ne ne mo ha le sisinu mi o ne ne ha le mo ha le sisinu mi o le ji ne ne ngo kristo ke pon lo ko yu ahele lo ne nge ni di ne yu na mi o ne anyi mi no nga mi tu ebuye keji ka onwe kristo kan pon lo ko iwa hele lo le ne choka obenene ne iwa nam lo heji o ne chapi ma obi ji bi hu ji o se ko nga la no pe ma obi no na ne iwa nam yo le ne ma de o de kan yesi de kan nu cho yesu o mu nyu oba e hun inaka mo pe
jidalo
kan kwale che ne mo ne o ha no ni le ke ni asisinu
mo no ha no ni le ke ni asisinu
Eno hejio.
Ifoni ne kachao.
Ba hiye chim. Bango mikepo no. Nima hiske amu. Ko jekpongwa anu nyami. Mako pe lambi. Inamosin. Kamune ligwino. Omaebie. Ge wala omiyo. Chache inamosin yeku hun. Kaa mune no. Ohani ba pie obimahe. Hanima hiske amu. Kaje mune ke ada. Amen. Tebuli twepe nenye bumi tio ikenye wo kristo muom momu ne posinga kabari etunye ne yeke bwani ne ne mene anu kristo kan pon lo kai wa hele lo hu chache mo muo ne ma abie nge wala omio ne ke kristo jipu nge ya nu nyam akopi lambi ne tebuli twepe nenye bumi tio efia no mo isini ko waso chache mo na musi ngo tebulo mi ke wo muo chache ba po ahia krabacha no je me ka je ha mi twepe mi nyagba twepe mi no ma bi nge wala omi om emene ahemo yi neko jepo ngoya nyami akupi lambi ina mosi na obuwotwe na Yesu Kristo ma obi obi amen
amen
ke mononga lane obi mnyoko achemi yosofo timothy aproso mwa ma chemwe kpano 0243 3147 23 mwa one joni ke asimu no chimu nyimanu wa amen.